Comezou a recollida de castañas, chega o outono e Correos acaba de activar en Lugo a súa campaña especial para enviar castañas dende a nosa provincia a calquera punto da península de forma rápida, eficaz e segura e ademais cun prezo reducido sobre a tarifa habitual. Este servizo estará activo ata o día 30 de novembro nas oficinas postais de Becerreá, Chantada, Escairón, Quiroga, Samos e Sarria. Ademais, se o prefiren, os veciños desas localidades poden xestionar o envío a través dos carteiros rurais. Parece que este ano non haberá unha gran colleita. Fixo calor no verán, pero non choveu demasiado cando tiña que facelo. Sen auga, o froito non medra. Miguel Areán, do Consello Regulador Castaña de Galicia.
Este ano, agosto cumpliu coas perspectivas que din o refrán dos vellos. Agosto arder, setembre beber. O problema é que en setembro non fixo unhas temperaturas elevadísimas, ahora estos días sí que fixo boa temperatura ou alta temperatura polo mediodía, pero non choveu. Entón, ao non chover, o froito non medra, toda a carga de ourizos que hai nos castiñeiros vai facer que o froito sexa pequeno e que probablemente o rendimento por hectárea da colleita vai a ser baixinho.
Por outra parte, hai que ter en conta que algunhas zonas productoras resultaron afectadas polos incendios e, ademais, os produtores temen que estas elevadas temperaturas de outubro podan provocar a aparición de fungos.